Já se budu muset v první řadě omluvit, pokud mi bude dnes trochu špatně rozumět, já se pokusím vyslovovat co nejlépe, ale jak jste si možná všimli, ne, že by to bylo vidět, jsem poněkud zdravotně indisponován. Téma dnešního kázání, já bych prosil, abyste po oznámení, o čem se budeme bavit, neodešli rovnou ze sálu, je Bůh trestající. Jakkoliv depresivně to může znít, já se vás pokusím přesvědčit, že je to veskrze pozitivní téma. K tomu kázání mě tak trochu donutil můj verš pro tento rok, který jsem si vytáhl při novoročním shromáždění. Bylo to přísloví 19:20, velmi krátký verš. Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý. Moje žena, když to viděla, tak se tomu začala strašně smát. Já mám rád ten verš, přijde mi velmi sympatický, ale tak trošku mi tam od začátku vadil ten trest a říkal jsem si, jak je to vlastně tedy s tím trestem. Trestá nás Bůh za naše provinění, za naši svévoli, za sejítí ze správné cesty? A teď někteří z nás mohou říct, netrestá, protože Bůh je milosrdný a je přeci láska. A druzí řeknou, trestá, protože je spravedlivý. A třetí řeknou, trestá, když je to výchovné. Jak vidíme, tak není úplně jednoduché si na tu otázku odpovědět. Lidé si od počátku věků kladli otázku, jestli za vším zlým v jejich životě je Pán Bůh. Jsou přírodní katastrofy, války, epidemie, či jenom malé běžné nepříjemnosti v našich životech, jsou Božím trestem? Křesťané raného novověku, někdy koncem 14., začátku 15. století, napříč Evropou v této otázce měli naprosto jasno. Protože morové epidemie, které tenkrát sužovaly Evropu, tak byly jistě dávány do souvislosti se špatností tehdejších křesťanů a i prostřednictvím církevních představitelů byla šířena zvěst, že pokud se budeme dostatečně modlit a postit, morová rána se naší obci vyhne. Když roku 1991, jeden velmi, velmi slavný basketbalista, možná ho budete znát, jmenoval se Irvin Johnson, ale všichni ho znali více jako Magica Johnsona. Byl to velmi známý, slavný basketbalista. Svolal v tom roce 1991 tiskovou konferenci a řekl toto. Bůh nám neseslal HIV virus, aby mne a ostatní mladé lidi poučil o nebezpečí nechráněného sexu. To byl jeho oznámení, že je HIV pozitivní. Opravdu Bůh seslal tuto chorobu na člověka, aby jemu a ostatním uštědřil lekci? Abychom si mohli vůbec pokusit odpovědět na tuto otázku, musíme napřed přijmout dvě zcela zásadní omezení, přičemž pouze jedno můžeme alespoň trochu ovlivnit. Tou první překážkou našemu porozumění Boha trestajícího je otázka jazykových překladů Bible. Můžete si schválně tipnout, kolik hebrejských výrazů je pro slovo trest v Bibli použito. Někdo další? Ach, to už je trošku moc. 17. 17 různých výrazů pro to, co česká Bible překládá slovem jediným. Trest. A jsou to slova, která mají velmi různý význam. Například din, soudit, šébet, hůl nebo metla, nákam, mstít se, nega, uhození nebo rána a teď dvě nejpodstatnější, jásat, dokazovati, usvědčiti, kárati, domlouvati a jásar, napravovati metlou nebo napravovati ranami. Oproti tomu to české slovo trest je velmi ploché. Je to uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství. A smyslem trestu může být náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu. Do toho se nám ještě přidává řecká Bible, která si myslím, že je velmi trefná v tom, že má dvě slova, která jsou velmi podobná, jedno je paideia, což opravdu znamená trest, tak jak tomu rozumíme, a druhé paideuen, a to znamená důkladně se zabývat dítětem, vychovávat, bdít nad jeho vzrůstem tělesným i duševním, a to vedením, vyučováním, kázní a trestem, tedy to, co dnes nazýváme výchovou. Je to náhoda, že ta dvě slova v řečtině jsou si tak ohromně podobná? S tou druhou překážkou můžeme udělat jenom velmi málo. Musíme si v první řadě uvědomit, že my lidé neumíme posuzovat věci jinak, než prostřednictvím našeho poznání a našich vlastních lidských omezených zkušeností. Na druhé straně pak stojí Bůh, všemocný stvořitel řádu světa. A musíme si velmi jasně uvědomit, že lidským způsobem se snažíme pochopit naprosto nadlidskou bytost. Jeho samotného posuzujeme pouze tak, jako bychom posuzovali milosrdného či naopak trestajícího člověka. Jinak to totiž ani neumíme. Není v našich možnostech jako božího stvoření hodnotit našeho tvůrce. Můžeme se jenom ve vší pokoře snažit porozumět jeho plánům a jeho řádu. Zcela přirozeně máme tendenci vysvětlovat si někdy všechno zlé, co se nám děje, jako boží trest. Měli jste někdy sami ten pocit, když se vám něco stalo? Nesedělo to. Ale to je dobře. Jsem přesvědčený, že lidská logika, která je založená na akci a reakci, jako by potřebovala mít vždy nějakého zosobněného hybatele na straně toho trestu. Člověk zhřeší a Bůh trestá. Ale je tomu opravdu tak? Je opravdu Bůh tím, kdo trestem odplácí za naše viny? Trestá, chceme-li, kázní nás Bůh podle našich hříchů? To byla otázka? Ne? Ano? Ne? Žalm 103, 10. a 11. verš. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Ezdráš 9.13. Po tom všem, co na nás přišlo pro naše zlé skutky a pro naši velikou vinu, si nás ty, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili, ale dal si nám takto vyváznout. To je jednoduchá odpověď na tuto otázku. Ne, Bůh nás opravdu netrestá adekvátně podle toho, jak my hřešíme. A trestá nás tedy Bůh vůbec někdy? Pojďme si srovnat Boha tak, jak ho vykresluje Starý a Nový zákon, a pokusme se vidět drobné odlišnosti. Bůh Starého zákona jednoznačně užívá trest vůči svým nepřátelům a za nepřátele pak považuje ty, kdo bojují proti vyvolenému národu a tím ohrožují samu jeho existenci, anebo svádějí Izrael na scestí a vzdalují jej od jejich milujícího otce. Ale otázkou je, trestá Bůh Starého zákona i svůj vyvolený lid? Ozeáš 11. kapitola. Ten text bude trošičku delší, ale myslím, že je důležité si ho přečíst. Je to v podstatě pláč otce, Hospodina, nad svým zlobivým dítětem. A z toho textu vidíme, jak tomu otci rve srdce, že nemá jinou možnost, než trestat. Ten text zní: Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli. Obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě bral modly. nepoznali, že já jsem uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování a byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč. Skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit ke mně, když ho volají k nejvyššímu. Nikdo se nepozvedne. A teď to je zajímavý. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě z Izraeli jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Adamu a naložit s tebou jako se Sebojímem? Adama a Sebojím to byly dvě města, která byla zničena spolu se Sodomou a Gomorou. Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe, nepřijdu s hněvivostí. V následujících kapitolách pak Bůh hrozí Izraeli různými útrapami pro jeho nevěrnost a zpustlost. Jen aby se v závěru té knihy opět vrátil k naději a k zaslíbení, které jasně demonstrují jeho lásku a ochotu to neposlušné dítě přivinout na svoji hruď, když se k němu navrátí. Protože o dvě kapitoly dál čteme, vezměte sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu a řekněte mu, promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti bíčků nahradit svými rty. Ašur nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobku svých rukou nebudeme už říkat náš Bože. U tebe přece nalézá sirotek slitování. A Bůh odpovídá, jejich odvrácení uzdravím. Rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanonský cedr a jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanonu. Ten text dál potom pokračuje. Ve světle těchto slov je sotva možné zastávat teorii, že Bůh starého zákona je despota bez srdce. Že rozhodnutí potrestat vlastní lid ho emocionálně nedrásá. Já vím, že se tady pohybujeme na velmi tenkém ledě antropomorfismu, toho, že posuzujeme boží emoce podle našich vlastních, ale já jsem vnitřně přesvědčen, že Pán Bůh je Bohem, který je emocionální, který může cítit hněv, stejně jako pociťuje lásku. Ačkoliv Izrael zasluhuje vyhlazení, boží soucit to nedopustí. A co víc, tato láska k lidským tvorům tvoří most sahající až k největší oběti všech dob, k Ježíšově smrti na kříži. Vidím ohromný rozdíl mezi božím trestem a božím káráním, mezi božím trestem a božím kázněním. Trest je určen jeho nepřátelům, kdežto boží kárání a káznění je určeno jeho synům, jeho milovaným dětem. Tento rozdíl vnímáme nejen v Novém zákoně, ale i ve Starém. Když se podíváme na přísloví 3. kapitolu, 11. a 12. verš, neodvrhuj můj synu Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Co potom k trestu říká Nový zákon? A mluvíme opravdu o trestu nebo o boží kázni? Je v boží kázni přítomen i boží hněv na nás, na neposlušné děti? Zkusme porozumět té otázce z pozice rodičů. Jestliže milujeme naše děti, chceme jim při káznění ublížit? Dělá nám to nějakou velkou radost? Samozřejmě, že nedělá. Ale když neposlouchají a zlobí, někdy je potřeba je káznit. Stále je milujeme, ale pro jejich vlastní dobro musíme občas sáhnout k nějakému kázeňskému opatření. Jestliže to takto cítíme my, oč více to může cítit Bůh. Hospodin starého zákona se občas hněval na své neposlušné děti a jeho hněv byl usměřován obětí, pokáním nebo strpěním kázně, kterou Bůh na své děti seslal. Hospodin nového zákona veškerý svůj hněv pro naše viny nechal přibít na kříž spolu s Kristem. A to, co zůstalo, je jenom láska, kterou nám projevuje ve výchově milujícího Otce. Tento verš dokazuje pravdivost tohoto výroku. Koloským 2.14. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Bolest, kterou zažíváme v našich pádech, není Božím trestem. Není odsouzením, ale je kázněním. Neslouží tedy k našemu zatracení, ale k naší výchově ze strany Boha, našeho milujícího Otce. Židům 12, 5. až 11. verš. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale jste cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Kdybych tento verš přečetl na začátku, tak není o čem kázat. Proto si ho nechávám až do druhé půle. Když jsme si vysvětlili rozdíl mezi trestem a kázní, zkusme se tady zamyslet nad mechanismem Boží kázně. Co to vlastně je? Kdo způsobuje tu bolest, která následuje náš hřích? Aktivní úloha Pána Boha jako trestajícího je celkem jasná. Ale otázkou je, je Bůh opravdu aktivně činný i v naší kázni? Jinými slovy, je to On, kdo způsobuje bolest, která následuje pohřešení? Bůh stvořil svět dokonalým a postavil do něj člověka, aby byl s tímto dokonalým řádem v souladu. Kdykoliv se člověk vinou svého hříchu dostane do rozporu s tím ideálním a dokonalým Božím řádem, dostává se mimo sféru Boží lásky a Boží milosti. Je to jako kdybyste najednou trefili výhýbku. Jako byste se dostali na vedlejší kolej, na které nám hrozí nejen spousta nebezpečí, ale hlavně dostáváme se do míst, ve kterých Bůh jakoby nebyl. Co může být horší než absence Boha v našich životech? Touto odbočkou od původně vytyčeného Božího plánu se dostáváme do sféry Satana. A co je důležitější, neseme plné důsledky své vzpoury a svého hříchu. Magic Johnson nemá HIV, protože jeho na něj Bůh seslal. Je to důsledkem jeho zhýralého životního stylu. Bůh nemusí dělat nic jiného, než nás nechat trpět logickými následky našeho hříchu a chvíli stát stranou. Jak hrozná a zžíravá je absence Boha, nám dokládá jeden z jeho nejvěrnějších služebníků, Job. V 13. kapitoli a 24. verši říká: zavolej a já se ozvu, nebo budu mluvit já a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat moji nevěrnost a hřích. Proč skrýváš svoji tvář a pokládáš mě za svého nepřítele? V tom výkřiku je ta agonie trpícího Joba, když s ním Bůh nemluví. Ta absence a prázdnota v jeho životě, když najednou Bůh nestojí po jeho boku. Boží výchova nespočívá v činu, který má odplatit nevěrníkům a ublížit jim. Tím největším kázenským opatřením, který na nás Bůh může seslat, je odepření požehnání. Ne zloba Hospodinova, ale absence jeho lásky. Ne jeho přítomnost rozlíceného a obklopeného skázou a smrtí, ale jeho tichá nepřítomnost a vydání jeho lidu na pospas falešným bohům a zlobě jeho pozemských nepřátel. Zároveň se domnívám, že kázinské opatření jako nástroj naší výchovy a odpuštění viny je potřeba striktně odlišovat. Kázeň a odpuštění není totéž. Odpuštění neznamená oproštění od přirozených důsledků našeho hříchu. V roce 2018 se udála jedna věc, která potom cirkulovala i našimi médii. V Americe probíhal velmi sledovaný soud s Amber Geiger. Byla to texaská policistka, která se v roce 2018 vracela unavená po noční službě domů. Stala se zoufalý omyl. Spletla si dveře svého bytu, místo toho vstoupila do sousedního bytu a zastřelila Bothama Jeana. Botham Jean byl muž, Afroameričan, který žil ve svém bytě, nikomu nic neudělal, ale důsledkem omylu té policistky zahynul. Za tento čin byla odsouzena k 10 letům vězení. Během soudu vypovídal i bratr zemřelého, Brent Jean, který řekl, a to je právě to, co vyvolalo údiv napříč světem, ten bratr toho zemřelého řekl toto. Obrátil se na odsouzenou a řekl, miluji vás stejně jako kohokoliv jiného. Nebudu doufat, že schnijete a zemřete ve vězení. Osobně pro vás chci jenom to nejlepší. Nevím, jestli bych to měl říkat před svou rodinou, ale já osobně ani nechci, abyste šla do vězení. Dejte svůj život Kristu. Dát svůj život Kristu je věc, kterou by můj bratr chtěl, abyste udělala. A pak oslovil soudce se žádostí, která v americkém soudnictví nemá obdoby. Zeptal se, nevím, jestli je to možné, ale rád bych ji obejmul. Soudce po chvíli přemýšlení svolil a svět potom oběhly fotografie jednoho z pozůstalých objímající člověka, který zabil jeho bratra. Soudkyně pak prohlásí, že to byl nejemotivnější moment v její kariéře a Amber Geigerové dá na rozloučenou ze soudní síně svoji osobní Bibli. Ale Amber Geigerová musí nastoupit do vězení a musí si odsedět alespoň 2/3 svého trestu. Strpět přirozené důsledky našeho hříchu, ne jako trest, ale jako káznění, v tom je zásadní rozdíl. Je součást naší vnitřní proměny, naší výchovy, chcete-li. Odpuštění nás očišťuje a navrací nás zpět k našemu nebeskému Otci. Důsledek našeho hříchu, logický důsledek našeho hříchu, který musíme strpět, je pak naším kázeňským opatřením, díky kterému si budeme naše provinění pamatovat. Bolest, která tuto výchovnou lekci provází, je pouze prostředkem, abychom si tu lekci zapamatovali a byli schopni příště v podobné situaci obstát. Kdo z vás viděl velmi slavný hollywoodský film Království nebeské? Moje žena mává rukou. Děkuju. Film Království nebeské je krásný historický biják o skutečné postavě Balina z Ibelinu. Balin z Ibelinu byl poměrně nízký rytíř, který v roce 1189 se v podstatě chopil obrany Jeruzaléma v době, kdy byl Jeruzalém obsazen nebo byl napadnut Saladinovými vojsky. V tom filmu je samozřejmě spousta hollywoodského patosu, ale jinak je to poměrně hezký film, můžu vám ho doporučit, ale je tam jedna krásná scéna, kdy Balin z Ibelinu skládá přísahu rytíře svému otci na smrtelném loži. A ta přísaha zní, neměj strach před tváří svých nepřátel, buď udatný a čestný, ať tě Bůh může milovat. a mluv pouze pravdu, i kdyby tě měla stát tvůj život. Ochraňuj bezbrané a nepáchej zlo. A ochraňuj krále. A když už krále nebude, tak ochraňuj svůj lid. To je tvá přísaha a takhle si ji zapamatuješ. A v tu chvíli mu dá strašnou ránu do obličeje. To je tvá přísaha a takto si ji zapamatuješ. Fyzická bolest jako pečeť naší vnitřní proměny. Fyzická bolest jako pečeť naší boží výchovy. Možná máte zkušenost s tím, že když hřešíme, vnitru někdy toužíme potom být tak nějak potrestáni, abychom si to konečně mohli odškrtnout a udělat zatím tlustou čáru a jít dál. Já se musím přiznat, že mám celý život problém s přijetím toho bezpodmínečného odpuštění. Myšlenka odpuštění při absenci nějakého bolestivého káznění mě prostě vnitřně hněte. Někdy jako bych měl pocit, že to odpuštění přece nemůže být takhle zadarmo. A odpuštění provázené nějakou nepříjemnou kázní, jako by mělo větší váhu. A v tom je právě ta krása božího plánu. Bůh ví, co mě vnitřně štve a věřím, že mě někdy kázní až příliš málo k mým vinám, protože absence bolesti mi dává znovu a znovu připomenout můj hřích, mou špatnost v ostrém protikladu s boží dobrotou. Jeden krásný výrok, který řekl Izák Syrský, to byl mnich a mystik 7. století, ten řekl, že příčinou utrpení hříšníků je boží láska. Jsme byti bičem lásky. To považuji za krásné přirovnání. Boží láska je tak ohromná, že nás někdy bolí, jak nás Bůh miluje, v ostrém protikladu s poznáním naší vlastní špatnosti. Matouš 7, 9 až 11. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Při poznání zkaženosti tohoto světa a nás samotných, Ježíš v podstatě připomíná, i když čas od času děláte dobré věci a dáváte svým dětem chléb, jste pořád od přirozenosti zlí. Neměli bychom se tedy spíš ptát, proč v životech zažíváme tolik nezaslouženého dobra, než abychom pořád hledali, kdo může za těch pár nepříjemností, které se nám dějí. Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý. Amen.